Hobby. Zkuste to s námi.
Je tu opět magazín Hobby, který pro vás připravují pohodově naladění Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Dnes se dozvíte, že i koně mají své vrtochy.
Zavítáme na svátky dřeva do Žamberka.
Naobědváme se ve středověké hospodě.
A potom už budeme muset také něco dělat. Třeba založit živý plot kolem domu.
A pak nás čeká už jenom zábava. Naučíme vás chodit po skleněných střepech a schladíme se ve vodě.
Přejeme vám dobrou náladu a kvalitní příjem našeho rozhlasu.
Hobby uchovatele.
Jitko, které zvíře by podle tebe vyhrálo anketu o nejelegantnější zvíře?
Takových zvířat je celá řada. Mně se líbí žirafa, jinému zase kočkovité šelmy, ale když bych se zamýšlela nad zvířaty u nás, asi by vyhrál kůň.
Máš pravdu, kůň je ušlechtilé zvíře, ale také má své vrtochy, stejně jako my lidé.
A právě o povaze tohoto nádherného zvířete jsem si povídala s odborníky Jiřím Kunátem a Miroslavem Přines domů.
Jak si začít budovat takovou tu profesionální dráhu. Jak jste říkal, pane Přines, domů, že dívky touží potom mít svého koně, touží také potom vyhrávat, zúčastnit se někdy v životě velké pardubické, anebo ani ne?
No, to zatím z těch děvčat, to je tak jedna z deseti, která by chtěla třeba do toho výkonnostního sportu nebo vrcholového sportu, ale myslím si, že v tom období raného jako ježdění, kdy vlastně se učí na tom koni se vůbec udržet, že jo, s tím koněm komunikovat, protože s tím koněm musíte hovořit, on pozná, co ve vás je, jestli se toho koně bojíte, nebo jestli na něj budete chtít nějak být hrubá, to...
Myslíte si, že to pozná, že 100% odhadne, co si taky k vám může dovolit ten
Určitě,
kůň.
Určitě a zkouší to. On to zkouší. Jednou se mi stalo, že přišli rodiče s dětmi, s dítětem, holčičkou malou, čtyřletou a přišli jsme do výběhu, já jsem je tam toho koně ukazoval, že a to a říkám, dávejte si na to dítě pozor, protože ono šlo k tomu koni zezadu. A celkem jako hodnej kůň v tom výběhu se cítil jako pán, že jo, a on to dítě nekop. On k němu jen tak přišel a lehce mu dal takový bodyček, aby vědělo to dítě, že on je tam pánem. Jo? Takže ty koně jsou zvláštní, jsou inteligentní. Jako
Vy máte také, pane Kunáte, nějakou takovou zkušenost s osobností koní? Každý je jiný, jsou jako lidé, dá se to přirovnat, jejich vlastnosti?
Určitě, především v té době, když jsem v těch nemošicích dělal, tak tam mě vlastně tím stádem prošla celá řada koní. Skutečně vidíte nebo máte možnost sledovat jejich chování. Měl jsem tam třeba klisnu, která byla charakterově vynikající, ale v momentě, kdy zabřezla a kdy potom měla pod sebou hříbě, tak k ní mohl do boxu v podstatě jenom jeden jediný člověk a to byl její ošetřovatel, jinak byla schopná prostě každýho zadupat do země a takzvaně sežrát. A pak vím, že jsem tam měl koně, který byl velice nepříjemný už jako dvouletej ve stádě, který byl nádherný exteriérem, který měl vynikající mechaniku pohybu, byl potom velice pracovitý, ale byl to kůň, který potřeboval hrát dominantní roli nejen ve stádě, ale chtěl si tímto způsobem podmanit i ošetřovatele, i zaměstnance. Takže když se například zahánilo ze pastvy, tak tomuto hřebci nedělalo problém se oddělit od stáda, vytipovat si určitého ošetřovatele a po něm jít. Jo? Takže museli jsme to řešit teda předčasnou kastrací, kdy se potom ten hřebec sklidnil. Ale fakt je ten, že z něj byl potom vynikající teda kůň, takže na toho koně vzpomínám taky velice rád.
Dá se nějak specifikovat vlastnost nebo vlastnosti, které by měly mít koně, kteří jdou potom do těch velkých závodů a kteří vyhrávají, mají nějakou společnou vlastnost?
Tak těch vlastností tam musí být celá řada. Za prvé, aby se ten kůň vůbec propracoval k tomu vrcholovému sportu, já myslím, že on je to jako u sportovců obecně, tak se to odvíjí všechno od konstituční pevnosti. Jestliže ten kůň je dobře narostlej, jestliže je zdravý, tak potom může sníst veškerou tu zátěž, která je na něj nakládána v období tréninku, v období přípravy, protože je třeba celá řada nadějných koní, kteří právě ten stupeň tréninku a přípravy neprostojí zdravotně. Takže je to konstituční pevnost. Dále je to charakter, to znamená, ten kůň musí od samého začátku mít chuť s tím jezdcem a trenérem spolupracovat. To je další věc. Potom samozřejmě velkou předností, když ten kůň má srdce, když ten kůň sám chce vyhrávat. A to jsme nakonec zažili i v dostězích, jsou koně, a když se bavíte i s těmi jezdci a trenéry, tak jsou koně, kteří musí jít na špici, a naopak jezdec musí držet právě proto, aby se ten kůň nevyčerpal, aby měl dost sil v závěru. A jsou zase takzvaně koně, kteří se v podstatě vezou, a pak je už na tom jezdci, co z nich dokáže dostat ještě v té cílové rovině. Takže je to jako u lidí, jsou prostě koně bojovníci a jsou koni, kteří k tomu přistupují tak trošičku laxně.
Od ladné krásy koní se za chvilku přesuneme ke kráse řezbářských výrobků.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Minulý týden jsme vám nabídli povídání s řezbářem Honzou Vokounem z Třebechovic pod Orebem.
A zjistili jsme, že celý rok pilně pracuje na figurkách pro betlém, který musí být hotov do Vánoc.
Já jsem si s panem Vokounem povídal nejen o betlémech, ale i o jeho dalších řezbářských výtvorech a práci.
A rozhovor, který Martin natočil na svátcích dřeva v Žamberku, si teď můžeme poslechnout.
Myslíte si, že mezi mladými je o řezbařinu zájem?
Řekl bych, že ano. Hradci je, myslím, že při Petrofu škola, která aspoň se domnívá, nemá nouze o zájemce.
A jak je to u vás v rodině?
Já mám dva syny, kteří jsou vysokoškoláci. Jeden je kantor středoškolský a jeden je stavař inženýr, a myslím si, že touto cestou nepůjdou, ale doufám, že se také někdy dočká vnuka, a toho už uniknout nenechám.
Není vám to třeba líto, že se nepotatili?
Ne, to ne. Já věřím, že ten vnuk se najde. Já jsem prakticky, můj otec to taky nedělal, ale můj děda ano, takže třeba to bude přes generaci teďka.
Setkáváte se s ostatními kolegy řezbáři, nebo jste si konkurenty?
Já bych řekl, že se poměrně setkáváme. Té práce naštěstí je dost. Lidé si začínají zajímat o ruční práci a setkáváme se každý rád, poněčujte ono při té práci, když jste v tom ateliéru nebo v dílně, to je jedno, jak to vemete, tak jste hodně sám. Takže já jsem spíš ukecaný člověk. Takže když za mnou někdo přijde, tak se je i těžko se mě zbavit kolikrát. Takže se mě stýská tak trochu po lidech. To považuji jako za nějaký určitý negativum této práce, ale je fajn, když se někde takhle sjedeme, jako tady v tom Žamberku, kde jsou ty svátky dřeva, kde je tady těch kolegů hodně. Taky něco si zájemně okoukneme.
No, to jsem se právě chtěl zeptat, jestli se inspirujete jeden druhým, jestli si prohlížíte vlastní výrobky, předáváte si zkušenosti, rady, nebo jestli to je výrobní tajemství každého z vás?
Zkušenosti si určitě předáváme, a co se týče vlastního vzhledu, tam je to trochu jinak. Ono, každý z nás má určitý rukopis a to jste si určitě všiml, a ta ruka vás prostě, když se budete chtět udělat panáka podle toho kolegy, tak to stejně nikdy neuděláte, ta ruka vás zavede do toho vašeho stylu. Mám to tak vyzkoušený a řekl bych, kdo není kopista, kdo si to vyloženě chce takhle nějak se bavit a dělat to, tak to dělá prostě podle sebe, tam se není potřeba bát takových nějakých konkurenčních vztahů.
Kreslíte si ty figury dopředu?
Ano, kreslím. Kreslím u loutek, třeba i hlavičky modelují do formaly jako takový, poněvadž pak to přenáším do dřeva. Nechávám to většinou u takových těch finančně náročnějších věcí, které jdou do zahraničí, a nechávám to potom zákazníkovi odsouhlasit. Je to lépe, než to mi ve dřevě. Ale ještě se mi nestalo, že by to nechtěl, jo, jako takový, ale taková je to pro mě jistota.
Jakou největší věc jste kdy řezal?
Já dělám rád, říkám tomu pracovně fantasmagorie, jinak to jsou zahradní plastiky, zhruba tak něco přes 2 metry. Člověk si může říct, že to třeba nemá hlavu a patu, ale že to člověk tak nějak do toho vytluče a uteče od toho, ale je potřeba si to předtím i tyto věci rozkreslit a promyslet, aby to nějakým způsobem oslovilo toho člověka, aby se mu to přinejmenším líbilo. Není potřeba se předtím postavit a říct si, co to asi je. Takže v tom může vidět něco malinko v té modernějších věcech něco jiného, ale podle mě se to musí líbit. Musí to tak nějak ladit v oku. Tak o to se snažím.
Tak a teď by to chtělo něco k snědku.
Neboj, dočkáš se ty i naši posluchači, ale zatím je to překvapení.
Hobby v kuchyni.
Jitko, dnes si dáme pauzu a nezůstaneme ve své vlastní kuchyni. Zvu tě do hospody.
Do hospody, spíš do restaurace ne.
Kde pak? Představ si, Jitko, že podle posledních průzkumů se Češi stále víc zajímají o středověkou kuchyni. Schání recepty na středověká jídla a rádi chodí do restaurací, které se je pokouší alespoň v něčem napodobit.
Taky jsem už v jedné takové byla. Měli na jídelním lístku třeba krmy vlašských kameníků nebo kapsu hokynářky Anny. A maso se v takové středověké hospodě dělá většinou na rožni a na grilu.
Jak zjistila redaktorka Lenka Jancová v jedné podobné restauraci, hosté si tady většinou chválí hlavně stejky.
Líbí se nám tu, jak tu vařejí, vařejí tady dobře a je to většinou hodně. Klidně můžu říct, že tady mají super stejky.
No, my jsme se sem rozhodli vzít naši zahraniční kolegyni z práce a hledali jsme něco trošičku v centru, kde by nebylo zase tolik příliš lidí, kde by jsme si mohli sednout venku v klidu. Připojuje se k těm stejkům, ty jsou fantastický.
K jídlu se často nabízí i poslech středověké hudby, někdy dokonce představení šermířů nebo kejklířů. Jak potvrzuje Martin Suchan z této restaurace, specialitou středověku byly o hodně větší kusy masa, než na jaké jsme zvyklí.
U nás taky dáváme hostům k dispozici, aby si objednali třeba kilový nebo dvoukilový kus masa. Ku podivu to zvládají se šátečkem a s úsměvem, když se potom trošku valí. A nebo jako specialitku můžeme mít také grilované nadívané salátko, které se podává na rožni, anebo takzvaný biftek v poutech, kdy dostane host železná pouta středověka, v kterých má ugrilovaný biftek a může se k němu dostat až poté, co číšník mu ta pouta odemkne.
Podle odborníků není velký problém středověkou kuchyni imitovat. Většina z nás se ráda zakousne do drůbeže nebo zvěřiny pečené na rožni a nepohrdne ani kořeněným naloženým kančím masem. Všechno by nám ale možná nechutnalo. Někdo by zaváhal upečeného vepřového s pepřem a medem nebo uvařeného zelí s chlebem. Podle Lidie Petráňové z Etnologického ústavu Akademie věd měli ve středověku pestrá jídla na stole hlavně šlechtici. Venkované jedli v podstatě to, co si vypěstovali. Se řadou těchto jídel jsou ale dnešní dietologové spokojeni.
Každodenní strava byly výrobky především obilné, potom obilné kaše, buď to z drceného zrna nebo z praženého zrna, mléčné výrobky, ale čerstvé mléko se moc nepilo, kyselé mléko, polévky z kyselého mléka, hlavně sýry, tvarohy. Brambory ještě zdaleka nebyly, ale především tedy to bylo zelí, zelí bylo jednou ze základních potravin.
Maso měli venkované na talíři hlavně v zimě a české země byly typické tím, že se jedlo hodně hrachu a hrachové kaše. Z polévek byla oblíbená pivní, obilná, zeleninová a luštěninová. Není ale pravda, že se ve středověku jedlo zdravěji než teď. Na venkově byla strava jednostranná a kdo na to měl, ten se většinou přejídal. Šlechta se nešidila ani o půstu.
Spousta ryb potocích, v řekách, od 15. století bodovaných rybnících, poměrně čilý obchod dovážených mořských ryb, třeba herinků, slanečků tedy a ryb různě konzervovaných i různě uchovávaných, takže sem přišly mořské ryby čerstvé v ledu.
Ze středověké kuchyně se na stolech českých domácností zachovala v původní podobě například pletená vánočka o Vánocích nebo velikonoční mazanec.
Hobby na zahradě.
Dobrý plot dělá dobré sousedy, říká jedno staré přísloví.
A pokud jste se rozhodli, že chcete živý plot, který zabraňuje kolemjdoucím koukat do zahrady, pak byste měli vědět, že ho nemůžete nechat jen tak divoce růst, ale intenzivně o něj pečovat.
A právě o tom si Martin povídal se zahradníkem Václavem Kosařem ze Skutče.
Které rostliny jsou podle vás nejvhodnější na živé ploty?
Na živé ploty můžeme použít jak opadavý věci, to jsou listnáče nebo neopadavý, dejme tomu třeba jako jehličiny. Každý má svůj význam živý plot. Podle toho, na který stanoviště, na které místo se to dává, zase záleží taky i na tom potenciálním zákazníkovi, co potřebuje zakrýt a nebo zase i oddělit.
Dávají se do živých plotů i kvetoucí rostliny?
Kvetoucí rostliny nebo kvetoucí keře se dají dát, ale když zase máte úzce specializovaný stříhaný plot, tak zase ty květy tam prakticky vůbec se nestačí dorůst, jsou to, dá se říct, jenom jako zelené jako ploty. Když budeme štět kvetoucí živý plot, musí se udělat volně rostoucí, aby ty výhony stačily narůst a potom teprve zakvíst.
Můžete doporučit nějakou konkrétní rostlinu, se kterou by pěstitel, který chce mít živý plot, neměl velké problémy a starosti, která by nepotřebovala nějaké zvláštní ošetřování?
Každá rostlina ošetřování potřebuje. Bez toho to prostě jako nejde. A na takový ty méně méně náročný živý ploty, mohlo by se použít třeba ligustrum, to je ptačí zob, můžete použít opadavý, dá se použít i neopadavý, spira van Hout, to je távolník van Houtu zase, může se použít i berberis, to je zase dřišťál.
Jak si mám připravit půdu před sázením keřů pro živý plot?
Půda musí být připravená, je vždycky lepší, když budeme začínat na holém place, je tam většinou drn, takže ten drn srýpnout, dát ho prostě pryč, vyhloubit teda jamky, dá tam zase ještě buď to teda dobrou zem, neboli kompost. Dneska už se to zase sází ještě i do substrátu, ale substrát má jednu nevýhodu, že je chučí na živiny teda a ta zemina zase drží lepší tu vodu a ty živiny. Když budu používat jehličiny, jehličiny se zhruba dávají 2 do metru, to je po půl metru, a když to bude jako listnáč opadavý nebo neopadavý, 3 do metru, tak zhruba po těch 30 cm stačí tady ta vzdálenost. Pokud to bude buxus, dejme tomu, to je ještě česky se jmenuje krušpánek, tak ty se dávají 4 do metru, protože ty rostou pomalejc teda.
Jak velké rostliny doporučujete při zakládání živého plotu?
Když to budou jehličiny, můžete použít jehličiny od třeba dejme tomu od 30 cm až do metru nebo do metru a půl. U těch listnáčů by bylo lepší používat rostliny menší, i když teda sázíte větší, je potřeba sestřihnout zhruba na těch 25 cm, aby ten živý plot byl hustý od země.
Za jak dlouho doporučujete první stříhání po vysázení?
Tak když budeme sázet v tom březnu, záleží, jaký to je stanoviště, ale letos stejně budeme stříhat v létě, v půlce července, asi tak dřív to nebude, protože ta rostlina si musí zvyknout na svý stanoviště, tolik neroste příští rok, už klidně budeme moct stříhat na jaře i potom létě, takže i dvakrát. Když to bude teda u těch listnáčů, když to bude u jehličin, ze začátku stačí stříhat jenom jednou za rok.
A to by mě taky zajímalo, za jak dlouho vlastně vyroste živý plot z jehličnanů do výšky postavy dospělého člověka?
Záleží právě na tom, jakou rostlinu dáte. Jestli dáte 30 cm nebo půlmetrovou, nebo když dáte metrovou. Když vezmu třeba z té metrové výšky, tak do těch 180 do 2 metrů po nasázení, ta může být zhruba asi tak za 4 roky a ta jehličina se nechá dorůst do požadované velikosti nebo výšky teda, potom se teprve začíná stříhat.
Nehrozí živým plotům jako takovým nějaké nebezpečí, třeba ze strany škůdců?
Takhle jehličiny prakticky skoro žádný škůdce nemají, když to budou listnáče, tam největší nepřítel, bych řekl, je tam třeba mšice, anebo ještě nějaká sviluška, ale ta mšice je taková nejhorší u těch jako listnáčů a hlavně na těch mladých výhonech, protože ta mšice to vysává. Chemická ochrana dneska existuje velice dobrá, takže jako není problém.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Teď o prázdninách hodně lidí navštěvuje hrady a zámky a právě tato místa ožívají středověkými rytíři a na první pohled jedinečnými představeními.
Zvláště děti, když vidí rytíře v plné zbroji v souboji s jiným rytířem nebo fakíra s hadem v košíku, sokolníka či polikače ohně, hned je nuda zažehnána.
Ale jaké pocity mají lidé, kteří taková představení organizují? Na to se Jitka ptala Martina Plechače, který ovládá například skoky na hromadu skleněných střepů. A nejen to.
Pane Plechači, jak vypadá vlastně to vaše představení? Co vy všechno dokážete nabídnout publiku?
Tak záleží samozřejmě na tom, jak to představení je koncipováno. Vedle klasických šermířských představení, které jistě posluchači znají z mnoha hradů, zámků, se účastníme třeba nočních prohlídek na různých historických objektech. Jsme schopni předvádět funkční repliky historických zbraní, jak palných, tak tedy těch torzních, kuše, luky, balistry. Mohou vidět třeba i kolegu sokolníka, který tam předvádí průlety dravých ptáků mezi rozkročenýma nohama lidí. Děláme trošičku i do práce s ohněm, takže různé průchody hořícím ohněm, rozbíjení kamene, palicí na člověku, který leží na střepech.
Lech na střepu nebo poskakování na střepech, to jste přece museli hodně dlouho trénovat, to není jen tak, anebo jsou ty střepy pěkně vyhlazené, aby se nikomu nic nestalo?
Tak střepy vyhlazené nepoužíváme, to opravdu asi ani nejde, protože kolikrát i při těch vystoupeních ještě různě praskají pod vámi, takže to nejde vyhladit. A jinak je to otázka tréninku. Neříkám, že je to otázka nějakého fakírského umění, že se tam někdo na to soustředí, že nejí týden maso a podobné věci, ale jinak je to otázka tréninku.
Tak ale tomu nerozumím, tréninku. Přece když se postavíte na ty střepy, tak jak můžete natrénovat, abyste se nepíchla, abyste se nepořezal o ně?
To se natrénovat nedá, ale jsou určité způsoby, jak tu nohu v tom dopadu postavit a já bych to tady asi nekonkretizoval, protože pak by to ztratilo to kouzlo, že jo?
Ale je to v podstatě takové kouzlo, můžeme to tak nazvat.
Je to realita, i když je pro mnoho lidí nepochopitelná.
Přechody přes rozžhavené uhlíky a takovéto věci, to dokážete, nebo to byste přenechal těm, kteří se opravdu zabývají tímto?
Tak je pravdou, že chodit po žhavých uhlících při vystoupení je dost problém, protože to vytvoření toho žhavého pole trvá poměrně dlouho a my na to tolik času nemáme. My se tam v tom vystoupení musíme vejít řádově do 1 až 2 minut. Takže my používáme při tom otevřený oheň, při tohle těch chůzích, procházíme otevřeným ohněm, nemyslíme si, že jsme odborníci, nicméně, že je to docela pěkná podívaná. A zase jako se vším ostatním je to otázka tréninku a tady bohužel teda člověk nesmí být nějakým způsobem zatížen nějakými svými problémy v té chvíli, musí si to projít naprosto v klidu, musí si ten oheň prostě pustit k tělu, jak se říká.
Existuje nějaký fígl, jak zase oklamat trošku to publikum, anebo to opravdu, jak říkáte, jdete natvrdo a skutečně tím ohněm procházíte?
Tady žádný fígl neexistuje, tady je to opravdu natvrdo. Spousta lidí se ptá, jestli to je studený oheň, takže já tady v této chvíli říkám, ne, není studený oheň, neexistuje studený oheň, každý oheň pálí a nepoužíváme ani žádné zázračné mastičky a krémy na nohy ani na ruce. Jede se to všechno opravdu natvrdo.
Co si přitom říkáte při tom průchodu, abyste odehnal ten žár od sebe?
Neříkám si přitom vůbec nic. Je potřeba se soustředit jenom na ten oheň. Jediné, co si musí člověk uvědomit v té chvíli, každý oheň pálí, každý oheň je teplý a to je celá podstata toho průchodu. Já bych to tady zase nespecifikoval, protože by mě zase někteří kolegové pak neměli moc rádi, protože bych vlastně prozradil celý princip, což jako nechci.
Ale to je škoda. Ne, já vás nebudu přemlouvat.
Ztratilo by to své kouzlo.
Určitě, ale nebudeme to doporučovat asi posluchačům.
Rozhodně bych to posluchačům nedoporučoval. Prosím vás, než jsem se odvážil na oheň, tak to trvalo cca 3,5–4 roky. Takže prosím vás, neskoušejte to. Není to o tom si rozdělat na zahradním grilu žhavé uhlí, pak to vysypat na zem a zkusit to projít. Má to zhruba 800 až 1000 stupňů.
Za okamžik už zamíříme k vodě.
A dozvíte se, jestli je lepší koupání v rybníku nebo na koupališti.
Hobby? Co zajímá vás?
Léto, prázdniny, když máme štěstí, tak i horké počasí. To vše je tradičně spojováno s koupáním a s rekreací u vody.
Jitko, já se ale přiznám, že nemám rád přeplněná koupaliště ani špinavé rybníky.
Tak to ti nezbývá nic jiného, než si pořídit bazén.
S bazénem zatím bohužel nepočítám. Když už ale někdo chce opravdu k vodě, tak co vybrat? Přírodní jezero, zatopený lom nebo nejmodernější akvapark?
Co je lepší, to mapovala redaktorka Lenka Rákošová.
Je to tak půl na půl. Koupání v přírodě a v moderních plaveckých areálech si oblíbil přibližně stejný počet lidí.
Převážně v řekách a někdy ty veřejné bazény.
Nejradši jezdím do Chorvatska. Za předkama.
Chodíme do bazénu, protože tam jsou aj ty perličkové lasně. Já jsem už starší, tak potřebuju, aby ty kosti mi zmekly trošku.
Zatopené lomy nebo pískovny jsou atraktivní a hojně navštěvované, a to přesto, že se úřady na mnoha místech snaží od plavání na vlastní nebezpečí odradit. Lidem nevadí, že tam nemají sociální zázemí, parkoviště pro auta, stánky s občerstvením. Černá koupaliště jsou ale podle hygieniků nebezpečná, kvalita vody není pod dohledem. Podle Vladimíra Polaneckého jsou zrádná zejména ta přírodní koupaliště, kde je koupání písemně zakázáno.
V těchto tocích může být odpadní voda, může tam být močůvka, můžou tam být přemnožení hledavci a ti mají například leptospíru a v případě koupání v takovéto neznámé vodě, ta leptospiroza je nemoc, která může být i smrtelná.
I voda na první pohled čistá může způsobit zdravotní potíže. Vladimír Polanecký upřesňuje, co způsobují synice.
Ve vyšším množství a záleží na typu synic, způsobují i možná i těžká onemocnění, mohou provázet třeba onemocnění jater. Takže v důvodu těchto opticky vidím-li, že jsou synice na jakémkoliv toku, tak určitě tam nepůjdu.
Kvalita vody se měří i na řekách 12krát ročně. Prověřuje se teplota vody, její chemické složení, jako je pH, tvrdost, množství fosforu a dusíku nebo přítomnost mikroorganismů a zelených řas. Zvýšený počet zelených rostlin ohrožuje na zdraví především děti a lidi se sníženou imunitou. Před koupáním v neznámých vodách kolem hlavního města varuje Jaromír Sobota ze Zdravotního ústavu Praha.
Jinak by se
tam neměli samozřejmě koupat lidé starší, malé děti, gravidní ženy a lidé, kteří trpí nějakou imunitní chorobou anebo alergici. Ty by tam vůbec se neměli koupat. A pokud by na vlastní nebezpečí sami teda se koupali, tak by bylo dobře, aby se vždycky po vyjetí z vody osprchovali vodou ze sprch, protože ve sprchách je voda z pražského vodovodu a ta je zdravotně nezávadná.
Jistě nezávadná, protože hygieniky velmi sledovaná je voda v nejrůznějších akvaparcích. Najdeme je po celé republice. Lidé si je oblíbili zejména kvůli doplňkovým službám a nabízeným atrakcím. Kromě plaveckých bazénů jsou tam nejrůznější výhřivky, chrliče vody, vodní i vzduchové masáže, tobogány, kde můžete jet na člunu nebo sám, spaceball, který je takovou odstředivkou, která vás nakonec vhodí do vody. Vodním atrakcím se ale nevyhnuly tragické události. V Kladně právě na obří skluzavce Spaceball nedávno zemřel mladý chlapec. Provozovatelé vodních areálů tvrdí, že tobogány jsou technicky bezpečné. Hrozbou jsou ale lidé, kteří na nich jezdí v rozporu se stanovenými pravidly. Nejriskantnější jsou polohy na zádech a hlavou dolů, při kterých člověk vůbec neví, co se pod ním děje. Pokud se někdo v korytu před ním zastaví, dojde ke srážce. Jedním z prvních vodních světů na Moravě byl akvapark ve Vyškově. Pozadu s programem pro návštěvníky nezůstává ani například Prostějov. Mluvčí radnice Jana Gáborová.
Nabízejí těm hostům ledacos pro vyžití akvaparku. Jsou to nejrůznější atrakce, trojskluzavka, tobogán, je tam poměrně pestrá ta nabídka. Koupaliště Vrahovice, to má zase takový delší plavecký bazén, ale stejně tak jsou tam 4 malé bazénky pro děti. Taktéž zde lze najít hřiště například na volejbal, nebo se tam dají zahrát kuželky. Všude jsou různá zařízení, restaurace nebo udírna, kiosek, kde se lidé mohou občerstvit.
Kvalitní akvaparky mají také další programy. Lezecké sítě nad vodou, sauny, tenisové kurty nebo hřiště na plážový volejbal. Teď jen, aby léto předvedlo své nejlepší stránky.
A na závěr ještě jedno upozornění. Od pátku 20. července platí zpřísněný režim v některých oblastech Krkonošského národního parku. Správa Krnapu to dělá každý rok.
Omezením vstupu chrání cenné přírodní památky před nájezdy sběračů borůvek. Na vytipovaných místech oznamují cedule ve 3 jazycích zákaz vstupu mimo vyznačené stezky.
Nařízení potrvá až do 15. října. O která místa jde, to říká mluvčí správy parku Radek Drahný.
Dá se říct, že se jedná o oblast hraničního hřebene od Harachova až po Žacléř, kde je to jakýmsi zesílením stávajících zákonů. A pak to jsou takové 2 ostrůvky okolí Černé a Světlé hory a okolí Dvorského lesa na Rýchorách.
Jak jste slyšeli, jedná se jenom o Krkonošský národní park ve vašem lese, pokud bydlíte v nížině, už je asi po borůvkách.
Ale jak vás známe, určitě už máte zásoby a možná se chystáte právě teď na borůvkový koláč.
Myslíš, Martine, na jeho výrobu nebo na ochutnávku?
No tak já bych byl spíš už jen pro to ochutnávání.
Tak tedy s chutí na jazyku se s vámi loučí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.